Dëgjues të nderuar, Mr. Jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta dhjuhës të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Palmer dhe Lajçak në Prishtinë për t'i dhënë shtytje dialogut me Serbinë. Me anë të mbledhjes së 10.000 nënshkrimeve, po synohet që të kërkohet falja gjobave të shqiptuara gjatë pandemisë. Qeveria e koalicionit një kërcënim për sigurin, thot kryeministri izraelit Netanyahu. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot dhe nesër në Kosovë do të qëndrojnë përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe zëvendës ndihmës sekretari i shtetit i SBA-ve Matthew Palmer. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike jemi me kolegun Bekim Bislimi, i cili do të përcjellë vizitën e tyre në Prishtinë. Bekim, a kanë arritur Lajçak dhe Palmer në Prishtinë dhe cilat janë qëllimet e vizitës?
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak pritet të arrijë në Prishtinë sot pasdite. Arsyeja e vizitës merret vesh është përgatitja për rifillimin e dialogut Kosovë-Serbi, përkatësisht përgatitjet e takimit mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas një njoftimi të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, gjatë vizitës së tij dyzitore Lajçak do të takohet me presidentën e Kosovës Vjosa Osmani Sadriu, kryeministrin Albin Kurti dhe zyrtarë tjerë. Lajçak gjithashtu do të takohet me komunitetin ndërkombëtar në Kosovë dhe do të drejtohet shefave të misioneve të Bashkimit Evropian, thuhet në njoftim. Ndërkaq që ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë përmes një shkrimi në Twitter ka njoftuar se ndihmës sekretari i shtetit Matthew Palmer ka rritur në Prishtinë dhe se ai është takuar me ambasadorin Philip Kosnet. Siç thuhet në shkrimin e ambasadës amerikane në Prishtinë, vizita e Palmer në Kosovë ka për qëllim për të diskutuar me zyrtarët e Kosovës për sfidat, mundësitë dhe për çështjet urgjente me të cilat po ballafaqohet Kosova. Gjatë vizitës së fundit në Bruksel, më 18 maj, kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte deklaruar se takimi me Vučićin mund të ndodhë dikun në mesin e muajit qershor. Ndërkaq, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, José Borrell, kishte deklaruar se shpreson që dialogu në nivel të lartë të ndodhë para 22 qershorit. Vizita e përbashkët e Lajçakut me Palmeri në Kosovë sipas burimeve diplomatike në Bruksel do të bëhet edhe për të dërguar mesazhin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian bashkëpunojnë ngushtë sa i përket dialogut dhe kanë qëllime të ngjashme për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Edhe në Kosovë është kërkuar që të ketë një angazhim më të madh amerikan në dialog. Kestrin,
cilat janë kërkesat e spektrit politik në Kosovë lidhur me dialogun me Serbinë?
Kryeministri Kurti ka theksuar disherë se nuk do të zhvillojë takime në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja pa u konsultuar me spektrin politik në Kosovë. Kurti, pas ftesës që u ka bërë liderëve të partive opozitare për takime javën e kaluar, është takuar me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjykun dhe liderin Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Të dy këta liderë të partive opozitare kanë theksuar domosdoshmërinë për përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialog. Sirrjen për takim me kryeministrin Kurti e ka refuzuar ushtruesi detyrës të kryetarit të Partisë Demokratike Enver Hoxhaj. Në takimet me krerët e partive opozitare, siç është thënë, kryeministri Kurti i ka njoftuar ata për takimet që ka pasur me përfaqësuesit më të lartë të Bashkimit Evropian në Bruksel dhe për përgatitjen për procesin e dialogut të ardhshëm me Serbinë.
Ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me kolegun Bekim Bislimin në Prishtinë.
europaelir.org.
Me anë të mbledhjes së 10.000 nënshkrimeve, po synohet që të kërkohet falja gjobave të shqiptuara gjatë pandemisë ndaj qytetarëve të Kosovës që kanë shkelur masat kundër COVID-19. Njohës të ligjit thonë se falja qytetarëve mund të ketë efekte negative në menaxhimin e pandemisë. Të ndarë për faljen e këtyre borxheve janë disa qytetarë të anketuar në Prishtinë. Raporti Taulan Çenajt.
Që nga 26 gushti i vitit të kaluar e deri në 24 maj të këtij viti, policia e Kosovës ka shqiptuar mbi 202.000 gjoba kundër qytetarëve që kanë shkelur masat kundër COVID-19. Falja e këtyre dënimeve po synohet të bëhet përmes një peticioni, të cilin për një javë kanë nënshkruar rreth 4000 qytetarë në qytete të ndryshme të Kosovës. Një nismë e tillë për t'u dërguar për trajtim në Kuvendin e Kosovës duhet të ketë së paku 10000 nënshkrime. Nol Nushi nga Partia Socialdemokrate, parti kjo që ka nisur këtë peticion, tha për Radio Evropa e Lirë se projektligji për faljen e masave ndëshkimore të vendosura gjatë periudhës së pandemisë COVID-19 ka për qëllim faljen e borxheve vetëm për disa kategori, por jo edhe për partitë politike.
Borxhet e qytetarëve si persona fizik, borxhet e bizneseve të vogla dhe të mesme, edhe po ashtu i kemi përjashtu për shembull partitë politike në falja, edhe po ashtu bizneset të mëdha i kemi hequr prej mundësisë së faljes së këtij borxhi.
Ai tha se me anë të këtij projekt ligji parashihet që atyre qytetarëve që i kanë paguar xhobat t'u kthehen paratë.
Janë 200.000 xhoba në Kosovë deri tash. Rreth 200.000 ose pak më shumë, ku shumica e dërmuesve tyre nuk janë të paguame, mirë po qytetarët po detyrohen dhe po kurzohen që regjistrimin e veturës kur vjen puna duhet me i pagu këtë gjobat, dhe më pas me regjistru veturën.
Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës nuk i kanë trajtuar në mënyrë të barabartë dhe të drejtë të gjithë qytetarët e Kosovës. Në aspektin e të drejtave të lirive të njeriut, tha Miftaraj, falja qytetarëve do të ishte e mirë së ardhur. Megjithatë, sipas tij, falja e këtyre xhobave do të kishte efekt negativ në menaxhimin e pandemisë së koronavirusit.
Në aspektin e parandalimit të pandemisë, në aspektin e mesazhit që mund të dërgohet tek qytetarët, të cilët mund pasaj që të mos respektojnë të mosa, mund të themi që është iniciativë e hershme.
Të ndarë sa i përket faljes së këtyre xhobave, janë edhe qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë, Mirsad Krasniqi dhe Shyhrete Glogu.
Unë mendoj se nuk duhet falen. Për shumë arsye. Nësa njëra ndër restorator, sepse ata kanë tregu një mos dhe gjëshmëri qytetare. Sepse atërëm, përde që dikush është mbi ligjin, është mbi atë që kam e tha shteti jëtë.
Arsye është se është edhe njërëzit kanë pas nevojnë me dorë, dhe dhe pak të drejtë, dhe ta njën gjëbit, dhe ta shëve pak jo. Kushtet pak jo edhe ndës kanë.
Si pas të dhënave të policisë së Kosovës, nga 26 gushti i vitit të kaluar deri në 24 maj të këtij viti, më së shumti xhoba janë shqiptuar në Prishtinë, gjithsej 52577 xhoba, duke u pasuar nga Prizreni, Peja e Ferizaj. Që nga mesi muajit mars të vitit 2020 deri më tash, në Kosovë kanë vdekur mbi 2240 pacient nga COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Para bloku të lajmeve, një material nga Bota, kryeministri